akka dubbifneef dhageenyirra. Akka gareelee mirgalmaan namaatiif falman Human Rights Watch Group jedhanitti baqattoota Afrikaa Yemen jiran mala akka akkaatiin rakkoo gurguddoo keessa jiran. Rakkoon tun illee adoo bulchooti Yemen arganii baqattoota tan ergeetti. Tan irratti jaalanneen qorattu Human Rights Watch Beliks Vaale dubbifte gara san deebisa.
Waggoota muraasa darbaniif akkuma dhaga'amaa ture akkaataatti baqattoonni keessumaa kan biyyootii gaanfa Afrikaa keessaa godaananii Yemen keessatti itti dararaman gabaafamaa ture. Kanneen biyya ofii gadhiisuuf dirqaman kun Saawud Arabiyaa dhaqqabuu fedhu. Kanaaf karaa Yemen darbuun dirqama. Imaltuu isaanii kan fiixaan baasuuf immoo namoota seeraan ala nama deddeebisan quunnamuun filannoo biraan qabu. Kunis maallaqa humna isaaniin ol ta'e kennuun imaltuu suukanneessaaf of saaxiluuf keessaa qaba. Yemeniif Kuweet keessatti qorattuu garee Human Rights Watch ka ta'an Baliks Vaale waa'ee imaltuu kanaa innaa ibsan.
They capture migrants who are landing on the coast, take them to camps.
Baqattoonni kun yeroo handaara galaana Yemen ga'an qabatanii mooraa jiraattonni naannoo baqattoota keessatti dararu jedhanii dubbatanitti isaan geessu. Achitti maqaa maatiif firaa akkasumas lakkoofsa bilbilaa argachuuf dararaa gara jabinaa irratti geggeessu.
Samboodaa lakkoofsa bilbila baqattoota irraa argatan sana bilbilanii firri akka maallaqa erganiif dirqisiisuu jedhan. Waan haaraa gabaasni Human Rights Watch yeroo jalqabaaf saaxilee garuu ni jira.
If it weren't for direct support and assistance by local government officials.
Kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun kallattiidhaan deeggarsaaf gargaarsa aangawoota mootummaa naannoo kan Yemen hin argatanitu ta'e akkasitti akka garaatti sosso'anii hojjechuu hin danda'an. Aangawoonni kanneen akka kana geggeessan hin adaban. Yeroo mootummaan jarreen akkasii irratti duula geggeessuuf ka'u dursanii akeekkachiisa of eeggannoo jaratti dhaamu. Mootummaan lafa baqattoonni yeroo jalqabaa dhaqqaban dhaquudhaan godaantota qabee kallattiidhaan gara namoota dararaa geggeessaniitti akka ergu galmeessinee jira.
Kana malees jedhan qorattuun kun waardiyyoonni daangaa Saawud Arabiyaa irra jiran baqattoota gara isaanii dhaqqaban dabaree qabanii autoobisatti fe'uudhaan yeroo lammataaf namoota seeraan ala nama deddeebisanitti kan gurguran ta'uu mootummaa Saawudii beeksifneerraa jedhan. Qorattuun kun lammiiwwan Itoophiyaa dararaan adda addaa irra ga'e 18 wajjin gaaffiif deebii gaggeessuu isaanii tuqanii dararaan irratti raawwatame suukanneessaa ta'uu dubbatan gocha gara jabinaa hedduutu irratti gaggeeffama jedhanii akka fakkeenyaatti.
Tongues being cut in half, fingernails and fingers being cut off, limbs.
Arraba isaanii walakkaa saakutu, qeensa qubaa buqqisu, quba isaanii muru, miila jaraa cabsu yookaan rasaasaan rukutu, gurra hidhii funyaan irraa kutu. Hojii suukanneessaan irra deddeebi'ee nu mudate immoo qaama saala dhiiraa hidhanii akka hin fincoofne gochaa bishaan baay'ee akka dhuganii muddaman godhu.
Kana malees jedhan galagalchanii ka'anii barcuma irra dhaabuudhaan kanneen seeraan ala dararaa geessan kun barcuma sanarra taa'uu jedhanii kanneen carraa wal fakkaataan isaan mudate dubbataniiru jedhanii.
We also heard of people being hung and being beaten. Mostly they were being beaten with sticks.
Namoota rarraasanii akka tuman dhageenyee jirra. Yeroo baay'ee dullaan, yeroo tokko tokko immoo gommaa yookaan sibiilaan laastikii ibiddaan gubanii gogaa qaama isaanii irratti naquun quncisu. Harkaan kabaluuf miillaan dhiituun tooftaa salphaatti ilaalama.
Dararaa dubartoota irratti raawwatamu kan ilaaleen nama gaaffiif deebii waliin gaggeessine hin qabnu jedhan. Sababiin isaas dubartoota daangaa irratti arguun rakkisaadha. Dubartoonni dhiirota waliin bidiruu tokkoon ega dhufanii booda handaara galaanaa Yemen yeroo ga'an akka warri dhiiraa nutti himanitti dubartoonni konkolaataan fe'amanii addatti erguudhaan akka isaan iddoo sanaa dhabaman ta'a. Kanaaf mooraa dararaan keessatti gaggeeffamutti hin geessaman. Eessa geessamuree jedheen tilmaama baqattoonni dubbatan qorattuun Human Rights Watch Balik Velaa innaa ibsan.
The women are actually taken to different camps and then on to Saudi Arabia and sold into.
Dubartoonni kun mooraa addaatti ega geessamanii booda gara Saawudi Arabiyaatti ergamuun hojii sagaagalummaa irratti akka bobba'aniif gurguramu.
Dhiironni mooraa keessatti naannoo dubartoonni jiraatan jiraachuuf carraa argatan muraasni akka nutti himanitti jedhan dubartoonni humnaan akka reebamanii fi gudeedaman ijaan arganiiru. Kaan immoo yeroo gudeedaman iyya isaanii dhaga'aa turree jedhan. Kana malees dubartoonni bidiruudhaan imaltuu hamtuu Jabuutii fi Yemen gidduu keessatti namoonni doonii sana oofan akkasumas warra oofu sana kanneen gargaaraniin akka hamaatti dhaanamu achittis ni gudeedamuu jedhaniiru. Dhiironni mooraa keessatti dararaa hamaan egarra ga'ee booda firrisaani akka maallaqa erganiif gaafatamu kunis bilbilaan ta'a meeqa fa'iin jedheen.
We're forced to pay between $200 and $1,000 for these individuals.
Dollar America ibalama hanga kuma tokko akaba san dirqisifamu baqattoota biyye yumman rakkattu keessa kaani geejjibaaf maallaqa gudda baasun yaman dakkabaniif kun maallaqa maatin saani argachuuf ittulfaatu
maatin baqattoota gitamani dararamani kana yero baaye Ethiopia keessa jiraatu ka jedan qorattun waaye mirga dalana ma kan Human Rights Watch Felix Vale maallaq nigaafatamu kunis achi ergamaa jedhan hangi tokko immoo Saudi Arabia keessaa fira qabu jedhan firaaf maatiin maallaqa gaafatame kana hin ergan taanaan nadararuu na ajjeesu jedhanii baqattoonni bilbilaan akka himaniif ituu maatiin bilbilaan dhaggeeffatu reebichatti fufuu hammeessu jedhaniiru baqattoota Yaman keessa jiran harka guddaan lammiiwwan Itoophiyaa ta'us dubbatan aangawoonni Yaman hojii seeraan alaa kana keessa seenuun seera addunyaa cabsuu hin ta'uusa jedhuuf Yaman seera yakka akkasii ittiin ittistuun qabduu jedhanii.
Because it's so financially lucrative, unfortunately. Yemen is a poor country where local officials...
Kun daldala maallaqa guddaan irra argamudha. Yemen biyya iyyeetti aangawoonni mootummaa kanaannoo mindaan argatan xiqqoodha. Kanaaf mala akka salphaatti maallaqatti argatani. Sababiin isaas baqattoota rakkatoo mormiis dhiyeeffachuu ta'e iyyachuu hin dandeenye isaan hin saaxilirra maallaqa argatu waan ta'eef galii ofiittiin guddifatu.
Gama kaaniin jaarmeeyyoonni addunyaa kan akka jaarmeeyyii godaantota addunyaa IOM dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR kaawunsiliin baqattootaa kan Denmaark akkasumas jaarmeeyyoota ka biroo waliin dhimma godaantotaa irratti hojjanna ka jedhan Felix Vale kana keessatti jaarmeeyyii godaantota IOM'iif kanneen biroon waan baqattoota kanaaf barbaachisaa ta'e dhiyeessuuf maallaqa ga'aa akka hin qabne ibsaa jiru jedhan. Kanaaf jecha Yemen harka caalaa keessatti nutis ta'e jaarmeeyyoonni ka biroon baqattoota rakkoo qaban kana dhaqqabne gargaaruu hin dandeenye jedhu baatii bitootes eebilaaf caamsaa bara darbee mootummaa Yemen namoota seeraan ala nama deddeebisaniif dararaa kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuuf mooraalee jiran weeraree ture garuu dhugaan arginee jedhu Felix Vale kun ta'ee guyyaa 3-4 booda mooraa sana keessatti hojiin baratame itti fufee jedhan. Waan biraan kan nuyi argineef nu ajaa'ibsiise immoo jedhu.
That government officials, when they heard about the raids, would call their friends who were traffickers.
Aangawoonni mootummaa tarkaanfii kana fudhachuuf yeroo jedhan hiriyoota jarreen hojii seeraan ala hojjetan keessaa qaban kanaaf bilbilanii tarkaanfii fudhatamu dura mooraa sana gadhiisanii ba'uu akka qaban akeekkachiisu. Kanaaf warri akka raawwatan hin qabaman, hin hidhaman, hin himataman akkasumas hin adabaman. San booda immoo akkuma baratame hojii isaaniitti fufu.
Waa'ee rakkoo kanaa garee Human Rights Watch aangawoota Yemen wajjin dubbateera. Kibxatatti deebina. Yemeniif Kuweetitti qorattuu waa'ee mirga dhala namaa kan Human Rights Watch Felix Vale hedduu galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumuraa an jaallannee gammadaatti nagaa.